sê.
Geliefdes, verhef nou julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat jy nou die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Geliefdes, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem die brood wat jy het, eet dit, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die wyn wat ons uitgiet is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem die wyn, drink dit, dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Kom ons bid nou saam terwyl ons so bly sit. Here, ons wil u lof verkondig. Met alles wat in ons is, wil ons u heilige naam verheerlik. Ons wil u prys en u goeie dade nooit vergeet nie. U vergewe al ons sondes. U genees ons van al ons siektes. U verlos ons van die dood. U bekroon ons met liefde en medelye. Ja, Here, u is barmhartig en genadig. U is geduldig en vol onfeilbare liefde. U sal ons nie voortdurend aankla of vir altyd vir ons kwaad wees nie. U straf ons nie vir ons sondes nie. U vergeld ons nie volgens ons oortredings nie. Want so ver soos die hemel van die aarde af is, so groot is u onfeilbare liefde vir elkeen wat u dien. So ver as die ooste is van die weste, so ver verwyder u ons oortredings. En soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm u oor elkeen wat u dien. Ons weet en glo, u het u eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles uit genade met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart u lof verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Dan sê ek, dankie Kobus. Broers en susters, die Here het vir ons elkeen 'n plek gegee om te bly hier in Pretoria. Nou Gawie van ons kerkkantoor het die afgelope ruk baie hard gewerk om almal se adresse visueel voor te stel op 'n kaart. Ons kaart kort nog so 1 of 2 of 3 dalk, maar die meeste word op hierdie kaart aangetoon. Nou wil ek vir julle wys hoe dit lyk en dan gaan ons daarna weer so 'n bietjie terugkom hierna. Nou op die eerste skyfie kan julle hopelik sien daar in die middel, daar is die kerkgebou, daai groterige besigheid, nê. Daai kant is nou Sunrise straat en daar is Eros straat en hier kom Atterbury. En dit is waar ons kerkgebou is. Dit is waar ons op 'n Sondag almal in die erediens by mekaar is. Nou as ons begin uitzoom, Nico kan met die knoppie druk, dan gaan jy sien, dit lyk nou bietjie anders, maar daar waar die blou kolletjies is, is die adresse van ons lidmate. En as dit so uitzoom, dan kan jy sien hoe ver en wyd allemaal eindelijk bly. Daai rooi daar in die middel is die kerkgebou. Dit is gewoon interessant om dit so te sien. En as jy nou weet waar jy bly, kan jy nou sien of jy op die kaart is. En soos wat het verder uitzoom, ons gaan noord omtrent tot by Warmbad, en dan so bykie meer na die weste kant toe, Rustenburg, en hierdie kant toe na by Bronkhorstspruit, en aan die kant toe na by Hartbeespoortdam, en hierdie kant toe na by Delmas, en onder kan jy sien is daar mense wat in midstream bly, en selfs bykie verder, en die verste suid is sloot hulle daar by Fiksburg, Stolberg. En dan het ons nog mense wat inskakel op ons dienste, en ons weet nie eers precies waar hulle bly nie, maar selfs recht oor die wereld. Die punt is, die Heere roep ons as stadbouwers, om daar waar ons is, daar, te vertel en te wys van hom en van sy koninkryk. En hy ris ons toe op 'n Sondag hier in die diens, en dan gaan ons uit, en dan moet ons die omgewing kleur. En dit is ons roeping, dit is wat die Heere vir my en jou wil hê, van ons wil hê. En die vraag is baie keer, hoe doen ek dit? Hoe is ek daar waar ek is, besig om hierdie roeping uit te leef, in 'n wêreld wat verskriklik en al hoe meer vyandig is, teenoor die Heere se kerk, en teenoor die Heere in sy woord? Kom ons lees, hoe skryf Petrus hieroor in sy brief, aan gelowiges wat baie erg, en baie erger vervolg is, as wat ons enigszins beleef, en hy gee goeie riglyne oor hoe om hierdie roeping van die Here uit te leef. Kom ons lees Petrus die eerste brief, hoofstuk 3, van vers 13 tot 17. Petrus skryf, wie sal julle kwaad aan doen, as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al julle, as julle sou lei om het julle goed doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moet nie vir mense bang wees, of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet lei wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te lei wanneer julle kwaad doen. Ons wil fokus op vers 15, hierdie gedeelte, waar Petrus sê, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Dis vir al hierdie tweede gedeelte, wat ons fokus is, waar Petrus sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Nou Petrus sê in hoofstuk 1 van hierdie brief, dat hy hierdie brief skryf aan die uitverkorenes van God, vreemdeling in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynie. Dit staan dan vers 1. Hierdie gelowiges om wie hy skryf is vreemdelinge in die wêreld, vreemdelinge daar waar hulle bly. Hulle is waarskynlik ook vlugtelinge. En hulle woon wyd verspreid oor 'n redelike groot gebied. Dit die geleerde sê wat Petrus hier noem is Klein-Asie, die noordelike streke van Klein-Asie. Nou vandag is dit moderne lande soos Italië, Griekeland, Albanië, Macedonië, Bulgarije, Turkye, Libanon, weet op die kaart is so hele so 'n strook. Gelowiges wat vervolg word, hulle word onderdruk oor hulle geloof, in baie gevalle word hulle burgerskap geweier oor hulle geloof. Maar aardse burgerskap is nie die belangrikste nie, want hulle is hemelburgers. En as sodanig het hulle roeping van die Here ontvang, hulle moet vertel en wys. Vertel van die evangelie van verlossing in Jesus Christus. En wys met hulle lewe dat Christus jou verander, dat hy jou nuut maak, dat hy jou vergewe, dat hy met jou versoen is, dat jy met hom een is. Natuurlik sal het wees dat as jy in so 'n situasie is, dat die mens eerder maar wil stil bly nie, en al wegkruip in jou eie gang gaan, en hoop hierdie ander ouens los jou uit. Natuurlik was dit nie vir hulle maklik in hierdie vyandige wêreld nie. Hulle het swaar gekry, dit was vir hulle moeilik om 'n bestaan te maak. Hulle is baie regte ontneem. En niemand van ons hou van moeilikheid en probleme nie. Hoekom gaan jy dan nou soek vir moeilikheid, nê? So baie mense sê, en ek wil ook nie my geliefdes in die gevaar stel nie, so ek gaan liewe maar net veilig wees, ek gaan slim wees. Maar nou sê Paulus, ach Petrus sê ek alweer, Petrus, deur sy hele brief sê hy, nee, moenie bang wees nie. Leef julle geloof, vertel, wys wat in julle leef, en dan gaan die Here ook vir jou geleenthede oopmaak en gebruik dit. En as dit so is, dat jy moet ly omdat jy gelowige is, dan moet jy dit as 'n eer beskou, want jy volg in die voetspore van Jesus Christus, wat ook gelei het. Nou stel jy vir 'n oomblik in die skoene of moet my sê die sandale van die lesers van Petrus se brief. Sou jy bereid wees om dit te doen? Om te bly verkondig, te bly vertel, jou geloof openlik uit te leef met aanvalle en vervolgings en uitsluiting met mense wat jou belaster en sleg sê oor jou geloof? Nou, ons ken dit genadiglik nog nie in ons land nie en ons ken dit ook nie in Pretoria nie. Maar as dit dalk verander, hierdie vraag is vir my en jou ook. Sal jy met vrymoedigheid nog steeds die evangelie verkondig en dit prant uit leef as 'n ywerige stadbouer hier in Pretoria? Onthou wat het Jesus gesê, Johannes 15, vers 18 tot 21, as die wêreld julle haat, onthou hulle het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, so die wêreld julle as sy eie hom lief gehad het, omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Jy sien, is my net genade, dat ons nie konstante vervolging beleef nie. En as baie van ons broers en susters reg oor die wêreld, wat wel hierdie vervolging beleef, met wie dit swaar gaan, hulle word onderdruk, hulle word allerhande regte ontsê, hulle word op 'n verskriklike manier eintlik vervolg en vermoor oor hulle geloof. Nou, of ons vervolg word of nie, ons as gelowige kinders van die Here het almal hierdie roeping. En dit is om te wys en te vertel van die evangelie van verlossing in Jesus Christus. En die vraag is, doen jy dit? Nou kom ons kyk bietjie fyn nou hoe Petrus dit hier stel. Kyk mooi, hy sê nie dat elke gelowige permanent elke dag moet besig wees net om die evangelie te verkondig en te preek nie. Net daarvoor weet ons roep die Here mense spesiaal, nie? En hy sonder hulle af en hy rus hulle toe en dan stuur hulle uit. Predikante en sendelinge en teoloë en so aan. Kyk wat sê Petrus, hy sê wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed. Maar in die tussentyd doen jy nie niks nie. Maar kyk, Petrus sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. So wat doen ek in die tussentyd tot iemand vir my 'n antwoord vra? Ek oefen om hierdie hoop wat in my lewe al hoe duideliker na vore te bring. Ek leef dit aktief en prakties uit elke dag daar waar ek is. Die doel is, dat ek daar waar ek is, so leef, dat mense dit sien, dat hulle dit agterkom, dat hulle begin wonder daaroor, en dat hulle uiteindelik kom vra, wat is hierdie? Wat het jy wat so anders is? Hoe kan ek ook hê wat jy het? En dan is die oomblik. Dis die oomblik waarvoor jy moet gereed wees. Dan is die oomblik. Dan kan jy begin vertel en getuig. Want jy is gereed en jy is wakker vir die oomblik wat die Here die deur vir jou oopmaak. Wat sê ek? Wanneer mense my nou kom vra hieroor. As jy nie 'n predikant of 'n sendeling of 'n teoloog of iets is nie, wonder jy waarskynlik, wat moet ek sê? Weet jy wat, die Gees sal die woorde vir jou gee om te sê. Moenie daaroor bekommer nie. In elk geval, jy ken die Here en sy woord al lewenslank. Praat net daaroor. Begin net. En jy sal sien, jy gaan later nie kan ophou nie. Want dis jou lewe, dis wie jy is. As jy wenk wil hê, die indeling van die Heidelbergse katechismus help baie. Begin by jouself en jou sonde, en hoe jy in jouself nie kan red nie, hoe jy redder nodig het. En sê dan hoe Christus jou verlos en jou nuut maak, en hoe jy dan jou lewe inrig uit dankbaarheid om hom te dien en te eer. En sê dan, dat jy een is met die Here en dat jy sy seën nou al ervaar, en wanneer die wederkoms kom en die namals kom, dan gaan het in die volste sin van die woord jou nou word, maar begin net. Praat net, vertel. En jy hoef nie elke dag, die hele dag op die straathoek te staan en vir vreemdelinge te preek nie. Maar, wees gereed. En as die Here die geleentheid vir jou oopmaak, soos my goeie collega Piet altyd sê, laat waai. Nee, vertel, getuig, want die oomblik is reg, want die Here het dit vir jou oopgemaak. En dis nie kunstmatig nie, dis nie geforceerd nie, Jy moet gereed wees om daar die oomblik aan te gryp. Dis wanneer jou getuienis spontaan en natuurlik na vore kom, dat dit regtig mense aanraak en laat dink, en dan sien hulle, en hulle hoor. En onthou, my en jou werk is nie om mense tot geloof te bring nie. Dis die werk van die Gees. My en jou werk, daar waar ons is, is om te vertel, om te wys, om te getuig. Die Gees doen die res, soos wat het in die raadsplan van die Here is. Nou, in hierdie gedeelte gee Petrus vir ons een paar kostbare wenke oor hoe gelowige sy of haar geloof op die regte manier moet leef, vooral in 'n vyandige wêreld. Die eerste wat hy sê is, jy moet 'n heilige eerbied hê vir Jesus Christus, vers 15. Hy sê, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Net heilige eerbied. Vir Christus die Here. Hy, Christus, is jou fokus. Hy is jou rolmodel. Jy doen dit met die hoogste respek vir hom. Hierdie Bybelse konsep van vrees vir die Here het nie te doen met dat ons bang is vir hom nie. Dit het daarmee te doen dat ons die hoogste heilige respek en eerbied vir hom het, maar ons het hom lief. Hy is jou fokus, jy volg hom in alles, jy aanbid hom. Jy word al hoe kleiner, dat hy in jou lewe al hoe groter word. Jy word al hoe swakker, dat hy in jou lewe al hoe sterker word. Gaan nie oor jy, en hoe oulik jy is, en hoe slim jy is, en hoe oortuigend jy is met hierdie verhale wat jy vertel nie, dit gaan oor hom. Jy leef die waarheid, dat het hy is wat verlos, dat het hy is wat regeer, dat hy God is wat ons lief het. En so wys jy sy beeld sigbaar vir die wêreld. Jy konfronteer die wêreld met Jesus Christus en die evangelie deur net te leef wie jy is, hoe jy is, daar waar jy is, elke dag. Paulus skryf vir die Filippense, so krachtig, hoofstuk 1 vers 21, om te lewe is vir my Christus. Nou is daar sekere manier waarop ek moet leef, sê Petrus, in vers 16 beklemtoon het, hy sê, maar doen dit, hierdie uitleef en hierdie vertel, doen dit met bescheidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat jou gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. So jou lewe moet gekleur wees met bescheidenheid en eerbied vir God. Weer eens, gaan nie oor jou nie. Dis nie jy wat so slim is nie. Dis nie jy wat al hierdie goed uitgedink het nie. Dis nie jy wat so goeie spreker of so oortuigend lewe nie. Dit gaan alles oor God. Jy staan in die middelpunt nie. God drie enig staan in die middelpunt. Jy het ook nie gesag in jouself, as jy met mense hieroor praat nie. Die gesag lê in die woord van God, by God self. En as jy Petrus boonop sorg dat jou gewete skoon bly, sodat die wat jou belaster daaroor kan skaam kry. Jy sien, as jy dinge in jou lewe het waaroor jy skaam is, dinge waaroor jy skuldig voel voor die Here, wat jy probeer wegsteek, dan gaan jy sukkel om hierdie roeping uit te leef, nogal in 'n vyandige wêreld. Jy gaan sukkel om met oortuiging Christus in jou te leef, want jy het hierdie iets wat pla, nee, jou gewete is nie skoon nie. Jy gaan sukkel om te praat, van dit wat in jou leef, want die gewete is nie skoon nie. En as dit dan gebeur, dat die vervolging kom, en die belastering kom, en die gevegte kom, dan gaan jy sukkel om dit te hanteer, want jy is nie volledig eerlik voor die Here nie. En dan kan het gebeur dat wanneer die mense jou belaster, dat daar stemmetjie in jou kop is wat jou sê, hulle is eintlik reg. Want jy is eintlik skuldig, want jou gewete voor die Here is nie skoon nie. Daarom sê Petrus, jy moet met 'n goeie gewete, 'n skoon gewete voor die Here hierdie dinge leef. En onthou, daar is min dinge wat 'n mens regtig kan wegsteek. Dit kom alles uit. En vir die Here kan jy niks wegsteek nie. Sorg dat jou gewete skoon is. As daar goed is wat pla, maak dit reg. Moenie dit wegsteek nie, moet dit nie ontken nie, moet dit nie troetel nie. Werk daarmee, bring dit aan die lig, maak dit reg voor die Here. Jy moet met 'n goeie gewete voor die Here lewe om hierdie te kan doen. Nog 'n ding wat Petrus hier beklemtoon in die gedeelte is dat vervolging heeltemal moontlik is. Natuurlik het sy lesers van daardie tyd dit geken en beleef. Vers 17 sê, as dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te ly wanneer julle kwaad doen. Is vandag nog waar? Jy mag dalk vervolg word, as dit so in die Here se raadsplan is, hoe gaan ons weet wat die toekoms inhou? Ons mag dalk vervolg word. Maar jy gaan ekstra swaar kry, as jy vervolg word om dit goed doen wat kwaad is. En nie die goeie nie, en jou gewete nie skoon is nie. Ons moet nie kwaad doen nie, ons moet goed doen, en alles en teenoor allemaal. Dis ook om Petrus ook in vers 13 sê, wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Dan staan letterlik in die Grieks, as julle 'n passie het vir goed doen. Die Griekse woord herinner aan die Engelse zealot. Nee, is iemand wat met geweldige ywer en passie iets aanpak. Ons moet met daardie passie goed doen. En goed doen is die teenoorgestelde van kwaad doen. Goed is wat God is en wat hy doen. Onthou wat het Paulus in Romeine 12 vers 21 geskryf, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Leef met 'n passie om net goed te doen aan alles en almal rondom jou. Want dis hoe ons lig laat skyn. Dis hoe ons sout in hierdie wêreld is. Deur passievol goed te doen as sy kind. En dis iets van 'n wenk ook vir hulle wat reeds vervolg word oor 'n geloof, want Petrus sê, jy weet, as jy heeltyd goed doen, aan mense ook aan jou vyande goed doen, dan gaan hulle al hoe minder geneig wees om jou te wil aanval en jou te wil vervolg, want jy is vir hulle goed. Jy gaan iets dalk in hulle omdraai. Nou maak jy jou vyande vuurrooi van skaamte, skryf Paulus in Romeine 12. Jy laat hom bloos van verleentheid, en jou aan hom goed te doen. En hy probeer jou vernietig, jou aan hom goed te doen, en hy probeer jou slegs en jou aan hom goed te doen. Maar, sê Petrus dan, moenie naïef wees nie. Moenie dink ons gaan nooit vervolg word nie. Daar is nie waarborge in hierdie lewe nie. Selfs al is jy passievol in jou goed doen aan mense, dit mag nog steeds gebeur, dat hulle selfs ten spyte van die goeie wat jy doen, jou vervolg, jy wil uitwerk. En dan sê hy maar selfs, vers 14, selfs as julle so lui omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees, of julle laat afskrik nie. Dit kan gebeur. Jy mag dalk vervolg word. Al is jy passievol besig om net goed te doen, maar as dit gebeur, weet, dis vir ons 'n voorreg om soos ons Here Jesus ook te lei en om in sy spore te kan volg. En onthou, dit wys dat jy ergens iets reg doen as jy so vervolg word. Die belangrikste, sê Petrus, is moenie dat hierdie goed jou bang maak nie. Moenie dat mense jou afskrik nie. Hou aan om jou roeping te leef waar jy ook al is. Nou goed, nou dat ons weer 'n bietjie mooi verstaan wat ons roeping in die wêreld is, kom ons kyk nog 'n keer na die kaart met ons adresse op. Ons begin weer by die kerkgebou. Op 'n Sondag, op 'n Sondag is ons in die erediens by mekaar. Hier, saam met die Here op 'n besondere manier, saam met mekaar. Hier word ons versterk in ons geloof. Hier loof ons die Here, ons aanbid hom, ons prys, ons sing. En ons word versterk deur die woordbediening, deur die sakramente, deur ons saamwees met mekaar. Ons kry nuwe energie, ons kry nuwe geloof, nuwe motivering. En dan stap ons hier uit, Nico, nou kan jy verder weer die knoppie druk. En dan gaan ons na ons huise toe, daar waar die blou kolletjies is, nee. Elkeen van ons, ons gaan na ons huise toe. En ons bly nie die hele week in ons huise nie, maar party doen, maar nie almal eintlik nie, nie. Want jy gaan werk toe, jy gaan skool toe, jy gaan winkels toe, party reis, party gaan Afrika, party gaan Europa toe, party gaan ander plekke toe. So wat gebeur is daai krag en energie wat jy op 'n Sondag hier kry, gaan uit. En later kleur ons die omgewing. Dus Paulus skryf van in 2 Korintiërs 2 van hierdie lieflike geur wat ons die omgewing die wereld mee volmaak, want ons leef Christus, ons doen het met bescheidenheid en eerbied vir God, met een skoon gewete, ons is passievol daarin om goed te doen, ons skrik nie vir mense nie, ons is nie bang vir teenkanting nie. En dan, wanneer iemand na jou toe kom, daar waar jy is, waar het ook al is, en die vraag, maar wat het jy, wat gaan aan, wat is hier in jou leven wat so anders is, daarvoor moet jy wakker wees, en dis die geleentheid, om dan te praat en te vertel. En dan, ons is nie enigste gelowiges nie. Daar is baie ander kerke, wat ook lidmate het, wat ook wyd verspreid hier bly. En kan jy sien, hoe is die effek wat die Here ons gee, as gelowiges, ons kleur, ons hele stad. En so is ons allemaal as stadbouwers besig. En dan, volgende Sondag, kom ons weer by mekaar. Dan word ons weer versterk in ons geloof, en dan gaan ons weer uit. En so is die eredienst die hartklop van een gemeente wat werkelijk leef. Mag die Heere gee dat ons meer en meer op hierdie manier, elkeen, waar ons ook al is, ons roeping sal nakom as stadbouwers hier waar hy ons geplaas het. Amen. Ons het een gebedskuifie voorberei vir ons gebede, riglyn vir ons gebede in die week, Heere waar ek ook al is, oefen ek om met my lewe te wys dat ek aan u behoort en maak my wakker vir die geleenthede wat u oopmaak, dat ek met woorde ook kan getuig. Amen. Kom ons dink vir 'n oomblik in stilte na oor die Here se woord en dan sal ek ons voorgaan in ons gebed. Hemelse Vader, partykeer kyk ons maar eenoogig. Partykeer is ons visie baie beperk. Partykeer dink ons dat om kind van u te wees beteken om 1 uur op 'n Sondag ergens by mekaar te wees met ander gelowiges en dis waar het stop. Tog leer u ons dat het anders is. Dat dit die begin is, dat dit die hartklop is, maar dat die bloed moet versprei deur die hele liggaam. U leer ons dat ons hier vanaf uitgaan en dat ons juis dit waarin u ons versterk het, moet leef, moet wys. En dat ons gereed moet wees, bewustelik gereed, vir die oomblik wat u die deur oopmaak, wat iemand kom vra, en dan kan ons antwoord, en dan kan ons begin om te getuig en te vertel, en gee Here dat dit met ons elkeen so sal wees, dat wanneer ons begin, dit sommer net uitborrel, want dis wie ons is, dit is wat u ons gemaakt het, dit is waarmee u ons volmaak, en dit is wat ons levenslang ken. Gee dat ons hierdie roeping goed sal verstaan, en dat dit daarom vir ons soveel belangriker sal wees, om gereeld saam met die gemeente te kom op 'n Sondag, om hier versterk te word, dat ons nog 'n keer kan uitgaan, en weer met nuwe moed en krag daar waar ons is, kan wys en kan getuig, en as elke Sondag weer hier kan kom moed skep, en kom energie vind, in die besondere saamwees met u. Dankie dat u dit vandag ook in hierdie eredienst met ons doen, dat u ons voed met u woord, dat u ons nuwe moed en krag gee, dat die hoop wat u in ons werk, weer gestalte kry. Dankie vir die sakrament van die nagmaal, waarmee ons ook weer versterk het vanoggend, en nou gaan ons uit, elke na ons huise toe, en in die week beweeg ons van ons huise af, allemaal verskillende paaie, en na verskillende plekke toe, en ons verstaan nou, Here, dat dit is waar u ons roep, maak ons getrou, maak ons ywerig, maak ons opgewonde, en gee dat ons met die grootste vrymoedigheid, hierdie hoop wat u in ons werk so kan leef, dat al hoe meer mense dit raak sien en wil kom vra en uiteindelik kom om te vra wat dit is. Maak ons getroue getuies van u. Dankie dat u ons sondes wegneem en ons een maak met u en dat ons die voorreg het om so saam met u te kan leef elke dag. Ons bid vir hulle wat swaar kry. En wil dat ook soos die lesers van Paulus, van Petrus se briewe in vervolging was, wat gelei het, wat geworstel het, wat regtig allerhande regte ontneem is oor hulle geloof. Daar is baie nog in vandagse wêreld, o Here, soveel onreg, soveel vervolging van u kinders. Ons bid vir elkeen, u hoor elkeen se gebede. Gee antwoorde, gee troos en as dit in u raadsplan mag wees, gee vir hulle nuwe geleenthede om in hulle swaar kry nog steeds te kan vertel en te kan wys. Dankie dat u ons nuut maak, dat u ons vergewe vandag weer en elke dag kans gee om voor te begin. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.